Saruna ar jauno universitātes, Latvijas universitātes rektoru Indriķu Muiznieku, kurš cits starpā no šodienas sāk pildīt arī savus jaunos darba pienākumus. Labrīt!
Labrīt!
Jums šodien darba diena sāksies ar kādu inaugurācijas pasākumu?
Nē, nu šodien nav nekāda tāda milda svētka paredzēta, mēs vienkārši parakstīsim dažus līgums par to, nu, ka es tagad sāku pildīt tos pienākumus un tad profesors Auziņš tā kā beidz viņus pildīt. Nu, protams, mēs satiekamies un šādas tādas neatliekamos darbus pārunām, bet nekāda tāda svinīga pasākuma nebūs šodien. Tas ir laiku.
Bet kādi tad būs jūsu pirmie darbi?
Pirmie darbi šobrīd ir, nu, pavirzīt uz priekšu vēl esošos uzņemšanas procesus. Tur, kā saka, vienmēr ir ko paveikt un papildināt. Nu, tad arī sākt viss nepieciešamo sagatavošanos, kas ir saistīts ar administrācijas efektivitātes pacelšanu. Tas ir tāds ātrāk paveicams uzdevums, lai tad tos tālākos uzdevumus, kas ir saistīti ar studiju kvalitātes paaugstināšanu, lielāku starptautisku redzamību zinātnē un jauno infrastruktūras attīstību varētu nodrošināt ar to bāzi, kas ir tam viss nepieciešams.
Auziņa kunga pēdējos vadīšanas gados administrācijas efektivitāte ir zudusi?
Nē, viņi šobrīd prasa lielāku dinamiku. Tas ir tas laika prasība, gan tagad runājot par nepieciešamajiem visiem jau iepriekš minētajiem studiju zinātnes un arī šīs te telpiskās vidas attīstīšanas lietas ir nepieciešams daudz aktīvāk, ātrāk spēt rīkoties un tas ir jāpanāk šobrīd.
Kādus jūs saskatāt savus galvenos izaicinājumus šajā amatā?
Problēmas, nebūtu saprotams. Nu, katrā ziņā viena liela lieta mums ir, protams, saistīta ar studentu skaita stabilizācijas nepieciešamību un zināmā mērā, kas ir ar to ļoti saistīta studiju programma pielāgošana jaunajiem izaicinājumiem, kāda ir darba vidē un arī studēt gribētāju vidē. Tas vairs nevar būt runa, ka mēs tikai rūpējamies par tad vidusskolu vai ģimnāziju beidzējiem. Cim redzot, ir daudz vairāk jādomā par to, ka šī izglītība tiešām ir mūža garumā un sadarbībā gan ar sociālajiem partneriem, gan ar pašiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šī kvalifikācijas tālāk celšana, jādomā, ko piedāvāt un kas ir nepieciešams arī tajā mūža izglītības jomā.
Tad studentu akūtais trūkums, to skaita samazinājums liek mainīt akcentus, domājot par mūža izglītību?
Lielā mērā tas ir, tas jau nav tikai tādēļ, bet viens no iemesliem, kas liek aizvien vairāk domāt par mūža izglītību, ir tas, ka šobrīd ir joprojām mēs, šobrīd gan jau laikam ir tā bedrs dziļākais punkts sasniegt un ir cerības, ka atkal arī jau to studēt gribētāju skaits pēc vidusskolas augs, bet neraugoties uz to, tas jau nav tikai tāpēc, lai nodrošinātu studentu skaitu, un tas universitātē tomēr tas 14-15 tūkstoši apjomā tas ir, manuprāt, gana optimāls, bet arī par universitātes sociālo atbildību un to, kāpēc mēs esam Latvijas universitāte, tad arī mums ir jārūpēs ne tikai par vienu Latvijas iedzīvotāju izglītības nodrošinājumu, bet plašākā mērogā jāskatās.
Bet kā ir ar ārvalstu studentu uzņemšana, piesaistīšana?
Arī tā ir, protams, viens no virzieniem, tas jau mums ir iezīmēts visos strateģiskos plānos līdz 8% ārvalstu studentu bakalaura studijās un līdz 15%, kas ir lielākais redziņa aizveicinājums maģistra studijās, kur tas šobrīd ir ap 5%, ne? Bet saku vēl vienreiz, un to arī vairāk kārt es uzsvērs, ka mūsu mērķis nav piesaistīt ārzemju studentus, lai piepelnītos, bet lai radītu internacionālu studiju vidi, pat Latvijā, kas arī ir viens no izglītības, augstākās izglītības kvalitātes komponentiem.
Tad ārvalstu studentu finansējums jums nav primāri nepieciešams?
Finansējums ir nepieciešams ne tikai ārvalstu studenti, bet arī valsts budžeta finansējums, kas ir vienkārši nepiedodamas, un tagad varbūt ar jauno finansēšanas modelu iezīmējas kaut kas jauns, bet vēl vienreiz ne tas ir ārvalstu studentu finansējums, kas izglābs Latvijas augstāko izglītību.
Bet par ko liecina tas, ka joprojām ir brīvas daudzas budžeta vietas augstskolās?
Vai tas... Universitāte, liekas, tas nav, es neesmu pilnīgi pārliecināts par šī brīža datiem, bet no universitāte...
Bet runājot tā kopumā?
Kopumā tas liecina, sistēmā. Ka acīm redzot jau vidusskolā ir jāsāk kādas nopietnas pārmaiņas un tā profesionāla orientācija. Ar to, ka, kur viņas ir lielākoties neaizpildītas, tās ir tomēr tās pašas mūsu par prioritātām vienmēr teiktajās dabzinību un inženierzinātņu jomās. Tad, tas jau nav jautājums tikai vien par fizikas vai kādu citu eksakto priekšmetu centralizētiem eksāmeniem. Tas arī ir jautājums par to, kā saulēcīgi parādīt vispār darba, karjeras izaugsmes perspektīvas tajās jomās, par ko mēs te runājam.
Jūs tagad darbības sākumā viens no darbiem, kas varētu aizņemt daudz laika, nebūs pārcelšanās uz jaunajām telpām?
Toņkalnā?
Jā.
Tur daudz laika nav domāts, ka tas aizņems. Tagad jau nav tā kā, kad mēs pārcelamies no Albertielas uz Kronvalu būvēru, tad mēs paši nesam tur gan aparātus, gan grāmatas atspērošies, tagad tas viss jau iepirkums ir noticis, firma strādā, un tā loģistika vajadzētu būt tādai, ka jau pēc mēneša vai mēneša un pāris dienām Toņkalna jaunais kompleks, dabas māja, kā mēs viņu saucam, varētu sākt darboties.
Bet pārceļās tomēr trīs fakultātes šķiet?
Vairāk trīs fakultātes, plus vēl optometrijas nodaļa, plus farmācijas nodaļa, tā kā tas varētu teikt ir, un vēl, jā, protams, arī vairāk institūtu, tā kā tas ir ļoti nopietnis darbs, bet tas ir organizēts un plānots, un tas lielākais apjoms būs, sākot ar 15. augustu līdz augusta beigām un septembra pirmā nedēļa. Uz 7. septembri jau tiek plānots, ka ēka vērs durvis.
Tad jaunais mācības gads jau jaunās telpās daudziem studentiem.
Jā.
Bet kas notiks ar telpām, kas paliks tukšas šīm ēkām?
Tur tad ir dažādi scenāriji, tam ēkām ir arī dažāda, iepriekšējā vēsture. Albertiela tiks droši vien izmantot daļai tāpat studiju mērķiem, tur blakus esošās augstskolas, juridiskā augstskola, ekonomikas augstskola, grib to izmantot. Tur būs arī citi iemītnieki, kur universitāte izīrēs telpas. Kronvalu būva arī šobrīd vēl paliek no turienes neaizējošie muzeji un uz turienu pārvietojas vēl daži universitātes muzeji, kas bija iepriekš Valdemārielā un Albertielā, un tā perspektīva, manuprāt, būtu vislabākā, ka tur mēs izveidojam šo te zinātnes popularizēšanas un skolēnu, darba ar skolēniem centru, kurš tad būtu arī, zinām, atbildos jūs iepriekšējā jautājumā, kāpēc te paliek neaizpildīts dažas budžeta vietas vispār valstī, un mēs nedomājam tikai par universitātes perspektīvu, bet arī par kaimiņiem, tur tehnisko universitāti un citām universitātēm Latvijā, kur tās problēmas varbūt tiek akūtāk skartas. Tur izveidosies varbūt interesants kompleks, jo tur pat pretī tehniskā universitātā Kronvalu būvē arī viens taisās arī savu vidusskolu taisīt, tad tas varētu būt tāds varbūt tieši jaunatnes darba centrs saistībā ar šo egzakto un inženieru zinātņu popularitātes varbūt paaugstināšana.
Tad lieku telpu jums nepaliek, kuras vajadzētu pārdot, teiksim?
Pārdot šajā brīdī, nu, tādu, man tādu drošu ziņu, ka mēs kaut ko pārdot nav, un tad vēl paliek Valdemāriela, kura ir, nu, būtībā valsts īpašums un bijusi ģimnāzija. Tas ir tas, lūk, ir tas jautājums, kas ir viss šobrīd tāds neskaidrākais. Viņi, protams, tiks atbrīvot, bet tur ir arī dažādi pretendenti, kas domā tieši par to mācību mērķu realizēšanu, izmantojot tās bijušās skolas telpas.
Bet līdz ar jauno telpu atklāšanu vai kaut kas mainās arī darba vietu skaitā?
Darba vietu? Es domāju, ka akadēmiskā personāla darba vietu skaitu tas nekādā ziņā neskar. Kas runā, ja runājam par vispār apkalpojošo personālu, nu, tur varētu būt, ka mēs, izmantojot tās jaunās telpas, varēsim mazliet samazināt tieši to apkalpojošo personālu skaitu. Nu, tur tie, kas rūpējas par telpu, apkārtnes, tīrību, viņu funkcionalitāti, nu, tur varētu būt, ka saliekot visus kopā, tad rodas, zinām, ekonomija, un to jau īsti redzēs tikai pēc pirmās sezonas, kad arī būs ziema pārlaist, cik tas reālās izmaksas uz vienu kvadrātmetru iznāk jaunajās telpās, bet, nu, pēc manas sapratnes liekas, ka viss tā ēka ir veidot tā, lai tā nebūtu pārmērīgi dārga. Un tad viņa ir energoefektīva, viņa nav pārmērīgi, kā teikt, centralizēti vadāma, kā tas reizēm rada problēmas, ka jūs nedrīkstat atvērt logu, lai nenojauktu visu gudro ēkas menedžmentu, bet viņa ir no tāda realistiski piemērota mūsu vajadzībām un mūsu klimata apstākļiem.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija jaunais Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks. Paldies! Paldies.